Takže jestli teda můžeme začít. Já jsem teda vám přišel říct něco o Tibetu, který jsem měl tu štěstí letos navštívit. Byla to cesta, která trvala zhruba jeden měsíc, přičemž v Tibetu jsme strávili zhruba něco přes 20 dní. Ty fotky, co mám, nestřeste se toho čísla, ono chvílema to půjde trošku rychleji, je ještě něco kolem 500. Nicméně někdy opravdu to jsou takové fotky, kterým se ani nedá nic moc říct, takže pojedu možná skrzně trošku rychleji. Myslím si, že by to tak za 2 hodiny byste tam mě mohli mít z krku. Takže vyráželi jsme někdy zhruba 10. července, z ruzínského letiště. Naše skupina byla to tak trošku rodinný výlet, kde tady můžete vidět... Saka. Dá se tím ta slideshow? Jo. Tak. Tohle jste teda výprava, expedice letošní, kterou jsme podnikli. Kdybyste tady viděli v čajovně někoho, kdo by vás tyhle fotky povědomil, tak je to jenom náhoda. Jo? Nicméně jel jsem vlastně já, potom moje sestra, moje máma a strejda s mými dvěmi sestřenicemi. A vyráželi jsme teda 10. někdy 9 hodin ráno jsme odlítali z letiště, to jsou takové vlastně informace, které asi nikoho nezajímají. Let trval zhruba 10 hodin, letěli jsme s přestupem přes Brusel, tohle to už je druhá část letu, kdy jsme v Brusel přestupovali, tam jsme si zřímnuli na letišti a jsme pokračovali. Tohle to, jak rychle to letí, jak vysoko to letí. My jsme letěli přes noc vlastně z toho Bruselu, tam jsme lítali někdy ve 2 hodiny, ve čtvrtě na 3. A zhruba vlastně ta noc v tom letadle de facto nebyla. Protože zašlo slunce a za chvilku vycházelo, tohle jsme byli někde nad Bajkalem, kdy jsme měli tu možnost pozorovat z letadla východ slunce. Tohle to už je nad Čínou, kdy jsme šli na přistání, je to pár fotek. Asi taky ne, přijde zajímavý. No. Ty přijdou snad až v tom Tibetu. Nicméně, já teda jsem si přiznal, že to byl pro mě můj první let takhle letadlem, takže jsem tím pohledem z výšky byl trošku víc fascinovaný asi, než by bylo zdrávo. Jinak tyhle ty kopce kolem toho Pekingu, ty jsou docela vysoký, ten Peking je docela na platce, ale tam ty kopce, než se k němu doletí, mají docela... jsou slušně vysoký, kolem 3000 nebo 4000. Ono to je všechno cesta do Lhasy, ta bude asi trošku rychlejší. My jsme přiletěli do Pekingu, tam jsme přiletěli asi s hodinovým zpožděním a přiletěli jsme tam ráno. V Pekingu jsme měli zhruba den, nebo ani ne, vlastně nějakých 16 hodin. My jsme večer nastupovali na vlak do Lhasy. Ten den jsme strávili víceméně nějakým dokupováním nějakého vybavení a potom jsme šli do jednoho parku v Číně, v Pekingu, kde jsme potkali tohohle z toho muže, který na tento neuvěřitelný nástroj, jehož jméno nám zůstalo utajeno, a má 2 struny, tak na to byl schopen zahrát Strausův valčík, že jsme ho všichni poznali teda. Kromě mámy, která má hudební sluch. Tohle je někdy v 6 hodin odpoledne, ještě toho 11. v Pekingu, kdy jsme se přibližovali k západnímu nádraží pekingskému, z kterého vyjíždí vlastně vlak do Lhasy. Cesta do Lhasy trvá zhruba 47 hodin. Měli jsme to štěstí, že jsme měli vlastně lehátkové vozy, kde jsme celou dobu spali. Teď bude asi 10 nebo 15 fotek, nebo možná i víc z vlaku, kde se postupně měnila ta krajina. Taky se k tomu nic moc nedá říct. Ty vlaky jsou poměrně komfortní, když to srovnáte s vlaky zdejší třídy, tak je ta kvalita, ale asi hlavně tohle z toho vlastně opravdu vlaku, který je tak trošku na dlouhou trať, je velice dobrá. Spíš se tam dobře a je to docela pohodička, když člověk teda má kde spát. No. Ve vlaku se jinak celou dobu v každém vagónu máte místo, kde si můžete napustit teplou vodu a z ní si něco uvařit. Většinou jasmínový čaj, ten se tam prodává, a potom samozřejmě čínské polívky, které všichni studenti jistě znají a které jsou tam teda v takových kýblech, asi půl litrových, a ten vlak staví tak jednou za 2 hodiny, nebo za 3, za 4, jak to vyjde mezi těmi městy, a tam si můžu dokoupit různé pečivo, ty polívky, nějaký sušenky a nějaký alkohol. Zajímavé je, že to pečivo, které v Číně je, tak všechno je sladký. Tam se nedá sehnat, že byste si tam koupili chleba, na to rovnou zapomeňte. Tam prostě všechno pečivo jsou takové sladké placky. Tohle z toho odhaduji, že je Xi'an, když jsme projížděli, ale může to být stejně tak Golmud, Lanzhou a další asi 4 města. Potom za chvilku bude vidět, jak ta trať postupně stoupá, začínají se objevovat zasněžené vrcholky. Ještě se nedá říct teda Himalájí, ale víceméně ta trať, která je dlouhá 40 km mezi Pekingem a Lhasou, tak vystoupá až do výšky zhruba 5100 metrů, což je nejvýše položená železniční stanice na světě. Myslím, že jsme tam nestavili. Tady už to můžeme být tak zhruba ve 3000. Ta cesta je opravdu úmorná, do z nás jí prospalo většinu času. Nicméně někteří se věnovali zásluženějším činnostem, kterých tam moc nebylo. Většinou to byla četba různých časopisů, které jsme měli spolu s sebou. Tady už se začíná objevovat. To už může být tak na hranici tibetské autonomní oblasti, kde se začínají objevat takové osady, odříznuté od elektriky, odříznuté od světa. Kolem celé té trati je plot, vysoký asi 1,5 metru. Opravdu je úplně bez přerušení ten plot. Možná, že to kvůli zvířatům, aby nevběhali na to. Na té trati je asi 900 mostů. A zhruba 400 tunelů, jo, takže tam vyne. Tohle je jedno z nejvýše položených jezer na světě. Je to blízko onoho průsmyku, kterým ta trať vede, a ta hladina je někde kolem 4900 metrů nad mořem. A už jsou tady jaci. Jak to je taková menší, chlupatá kráva. Jsou tam všude. Nic jiného tam skoro není, ještě kozy. To je jedna z těch zastávek, ale myslím si, že tohle teda není to na tom nejvyšším místě. A tady jsme poprvé začali pociťovat ten výškový rozdíl, když opravdu se některý z nás dýchalo o něco hůře, než jsme zvyklí. Jinak Lhasa má zhruba 60% kyslíku, co naše podnebí. Tahle to je ještě o něco výš, takže tady může být tak 50% kyslíku. Víceméně při námaze to vůbec člověk jako ani teda, já teda jsem to nepocitoval, no, ale někteří lidé z výpravy říkali, že už to jako cítějí. My jsme jeli víceméně celou dobu průsmykama a údolíma, takže celou dobu se tam vynuli různé říčky, šména, možná vůbec neexistují a rozhodně je neznáme. Ta krajina se tady v těch místech mi přišlo, že se ještě až tak moc neměnila. Chvílemi byly začněny, to vrcholky chvílemi nebyly, ale jinak to bylo víceméně stále na jedno brdo, že už jsme to potom ani nefotili, nebo jsme to smazali. Počasí je zajímavý, ono většinou, tady vypadá, že je většinou relativně tak polojasno nebo oblačno. Setkali jsme se s tím, že prší hlavně v noci teda. Že tak není příjemný, protože většinou tam teče. Kde se spí teda? Ne, do toho vlaku ne. Tohle to už je nádraží Velasek, kam jsme dorazili zhruba v 8 hodin večer. Tam je tak zajímavé, že celá Čína, která je obrovská, která je vlastně, tuším, že druhý největší stát na světě po Rusku rozlohou, tak tohle to je zhruba posunuté na normální poměry dvěčasová pásma, nicméně celá Čína má jeden čas. To znamená, že tady vlastně ve 8 hodin večer ještě nebyla taková tma, jako by měla být, protože to posunuté na západ. D27 bylo číslo toho vlaku. Teda. Ten vlak má dvě lokomotivy a oni každou chvíli mění ty lokomotivy. To není jako tady, když jede vlak z Prahy do Ostravy, takže tu lokomotivu měnit nemusí. Teda. Tohle to už je před nádraží, kde na nás čekal náš již z Prahy domluvený průvodce jménem Nandro. Toho tam taky bude ukázán na nějakých fotkách. A dostali jsme tyto typické tibetské šály, které tam dostávají všichni. Většinou na uvítanou dostanou ty šály a potom ještě jsou uvítáni čajem se žluklým jačím máslem. Tím nás teda díky bohu neuvítali. Tohle je nádraží v Lhase. Tam pro nás přijel takový autobusek pro nějaký 20 míst, který jsme měli teda pro sebe a přesunovali jsme se do hotelu. Tohle jsou první fotky vlastně z Lhasy, která byla vlastně ponořená do mraku. Lhasa je v nadmořské výšce 3600 metrů. Což vlastně je něco, co v Evropě normální člověk tak vysoko nevyleze. A ani se mu nelze divit. On přijde na řadu už druhý den. Už tady musím na to kliknout. Druhý den ráno jsme šli na návštěvu chrámu Jokang. Je to chrám, který je přímo v centru Lhasy. Víceméně kolem něj je jakási pouť. Kolem té budovy, která může mít velikost, já nevím, 300x300 metrů. A kolem ní vlastně celou tu dobu obchází poutníků. Celý den, od rána do večera, tam proudí davy poutníků. Od mladých lidí až po staré babičky, u kterých byste netypovali, že ujdou ještě další krok. A které točí mlínky. To tomu se ještě dostaneme. Tohle z toho, tenhle je jakýsi symbol, je na vrcholu každého chrámu nebo kláštera v Lhase, ale i v celém Tibetu, má symboliku. A jedná se zhruba o to, já to možná popletu, to bych se omlouval předem, kdyby mě někdo opravil, tak by byl asi rád, ale jedná se o to, že kdysi jakýsi Buddha šel do lesa a tam meditoval. A u toho zpíval různé mantry a tak. A kolem něj se sešla zvěř z okolí a poslouchala ho vlastně, co on zpívá, vypráví a tak, sám sobě většinou. A říká se tomu kolo života. Tenhle ten symbol najdete vlastně na všech stavbách, které mají něco dočinit s buddhismem. Tady je jedna z těch babiček. Mlínky, tady můžu poslat rovnou mlínek, jeden do davu. Točí se s ním po směru hodinových ručiček a vyrábějí se ve velikostích, tohle je snad druhá nejmenší velikost, která se vyrábí. Ty největší mají délku té tyče zhruba kolem metru teda. Jinak celý ten džokánk je pokrytý neskutečným a nespočetným množstvím stánků, kde se prodávají jednak tyhle ty šály a jednak všechny možné cetky. Tohle to je vlastně jeden z těch sloupů, které jsou ověšeny takzvanými větrnými koni, což jsou, vlastně tady jeden je, na kterých vlastně jsou napsány mantry a ty vlají ve větru a tím vlastně ten člověk, který je tam pověsil, tak tím jako se ty mantry, se modlí za něj, ten větrný kůň. Potom poměrně častou stavbou, řekněme, tady je jeden z těch největších mlejnků, teda, co tam jsou, je tahle takový jakoby džbán, to vypadá, do kterého se hází různé takové chroští a byliny, které hoří a smrdí. A možná i trochu voní. A tady je jeden z prvních mnichů, kterého jsme potkali. Ty se velhá se pohybují normálně volně. Potkáte je skutečně na každém rohu, v každé hospůdce. Většinou jsou nějací mniši, kteří různě rokují, většinou tibetsky. Tibetština je jinak jazyk, který s čínštinou nemá téměř nic společného a problém té lhasy tak trochu je, že všichni umí tibetsky, málo kdo umí čínsky a že by někdo uměl anglicky, to už je pomalu zázrak. Před těmi poutními místy se oni poutníci modlí, což je většinou jakýsi rituál sestávající z toho, že oni nejdřív stojí, pak si kleknou, pak si lehnou, pak se zase stoupnou a znova. A takhle to dělají celé dny a dost často takhle ještě někam přitom jdou. Že většinou to je tak, že oni mají takové zástěry a přitom oni vlastně, když se natáhnou dopředu, když si lehnou, tak tam si udělají značku, pak si stoupnou, přijdou k té značce a udělají to samé od té značky. Jakoby vlastním tělem měří cestu k nějakým poutním místům. Vlastně do té Lhasy, což je vlastně poutní místo těch buddhistů, případně Kailáš teda, k tomu se dostaneme, tak oni z toho místa, kde žijí, tak do té Lhasy dost často dojdou tímto způsobem. A že to jsou kolikrát tisíce kilometrů. A oni to jdou 2 roky prostě a vůbec jim to nevadí. Tady dopoledne potkáte někoho, kdo se plazí okolo toho džokangu a odpoledne ho potkáte u potály, když se tam konečně doplazil. Kdyby už teď máte 2x pojet tu Lhasu tam a zpátky, tak on tam konečně dorazí. Tohle je pohled ze střechy toho džokangského chrámu. Jinak bohužel bude málo fotek, respektive téměř žádné fotky zevnitř toho džokangského chrámu, protože všechny tyto místa jsou posvátná, tudíž se tam nesmí fotit, ani natáčet, ani nic podobného. Tohle je pohled ze zhora, tam modlí se. A tady jsou ty plující davy, no a já nevím, co k tomu mám říct. Zůstřechy. Já se ještě rovnou omluvím, oni se ty fotky budou trošku opakovat, poněvadž jsou to fotky dvou foťáků a nejsou seřazené úplně chronologicky za sebou, takže v těch úsecích, kdy se budou přepínat mezi těmi adresáři, už se budou ty fotky opakovat trošku. Oni mají různé způsoby modlení, vedle toho rituálu, kdy si klekají, tak ještě mají takový bubínek, například jako tenhle ten pán, a na ten hází nějakou takovou rejži, nebo sojový boby možná, já nevím. A takhle tam seděl taky asi 3 hodiny. Tyto velké mlýnky, to je asi největší, který jsme viděli, a ty jsou na vstupu do chrámů. A většinou každý s ním, jako jeden člověk ho málo kdy roztočí, ale on se točí tak nějak pořád a každý, kdo jde kolem, tak s ním jako tak jako trošku do něj švenkne a on se ještě povotočí. Tohle je snad jediná fotka z nádvoří toho džokangského chrámu, kde se smělo fotit. Ještě. Pak už to zakázali. Jinak vstupy do těch chrámů jsou poměrně drahé pro takovouhle skupinu. Stál tuším tady 50 juanů, což jeden juan je zhruba 3 koruny, takže to stálo 150 korun, přičemž ty poutníci tam na to stojí frontu, ty prostě nic neplatějí a celý den tam stojí frontu, pak si to projdou v té frontě a pak zase jdou ven a my teda jako buržousti jsme si to zaplatili. Tady je ta fronta, neskutečná. A ani u ní nevidíte, že by se nějak hýbala ta fronta. A tohle je jeden z prvních polů na Potálu, to jsme se na ně viděli už den předtím, když jsme se přibližovali do toho našeho hotelu, kde jsme bydleli, který byl shodou okolností přes ulici od toho džokangského chrámu. A Potála, no tý budu mluvit později. Tady to je ten náš průvodce, který tady stojí mezi námi. Rodilý Tibeťan, který uměl docela slušně anglicky, takže navíc bez něj bychom byli tak trošku, jak bych to řekl slušně, no prostě bychom to měli těžší. Poněvadž nám už do Pekingu nepřiletěl jeden batoh teda, takže jsme ho potom jako těžko scháněli v Lhase, kdy jsme se ho nechali přeposílat z Pekingu do Lhasy a tam jsme ho ještě týden na něj čekali. Tady jsou ty 3 fáze toho modlení, jedna klečí, jedna stojí. Ne. On se s nima špatně domlouvá. No, oni většinou mají podložky pod těma rukama. Většinou mají zástěry, protože oni dost často se válejí docela v sajrajtu, jo. Takže jednak mají podložky na rukách a oni to takhle vydrží dělat prostě hodinu, dvě a jako... Dělají to tak dost často celý den, opravdu. To bylo dopoledne, druhý den ve Lhase, teda vlastně první den večer jsme přijeli do Lhasy a tohle to bylo dopoledne. Pak jsme šli do takového jakoby ticket office, abych to tak řekl, kde se kupují lístky do té Potály. Ty se kupují většinou den dopředu, protože ten náš průvodce nám to vysvětlil lámanou angličtinou, že denně navštíví Lhasu 5000 turistů a 3000 z nich se chce dostat, nebo všichni se chtějí dostat do Potály, ale zhruba 3000 se do ní dostane. To znamená, že jsme tam museli vystát hodinovou frontu, aby jsme získali ty lístky do té Potály. Odpoledne jsme potom jeli do klášteru Sera, který je... ono kolem Lhasy jsou zhruba 3 nebo 4 kláštery, které jsou do 20 kilometrů. A to znamená, že se tam většinou jezdí taxíkem a v nich ty jsou ku podivu nezničené a to z jednoho prostého důvodu, že když došlo k anektování tibetské autonomní oblasti, že tam prostě přišli Číňani, tak dost často bydleli v těch klášterech, to znamená, že ty kláštery nebyly ničený. Nebo v relativně malé míře. Tohle z toho, ta Sera Monastery je snad úplně největší, buď Sera nebo Drepung, Drepung jsme byli taky, tu za chvilku. A tam bylo nejvíc asi 5000 mnichů, přičemž to je opravdu taková malá vesnička, že jako si těžko dokážete představit, že tam může 5000 lidí žít nahromadě. Tady už je vidět ta typická tibetská architektura, která má jednak vysoké prahy, a jednak má ty černé limování okolo oken, což má zabraňovat přístupu zlých duchů do těch příbytků. No, a tohle z toho byl jeden z našich největších zážitků. Tady je několik fotek z toho, kdy z jste na takové prostranství, které v angličtině to tam bylo nějak jako disputing court, v smyslu jako debatní dvůr, kde bylo zhruba 100 mnichů, kteří se na první pohled hádali. Ve skutečnosti to je tak, že ty mniši, vždycky ten, co stojí, tak zkouší toho, co sedí z té svaté knihy, jejíž jméno jsem opět zapomněl. Jedná se o to, že to je jedna z úplně největších knih, které kdy byly napsány, a oni, nevím, jestli musí umět naspamět, ale měli by vědět, co je v ní psáno. A jedná se... Já jsem neřekl, kolik jich je. Ono je to jako dohromady jedna velká kniha, že jo? No, s tím bych souhlasil. Nicméně je to tak, že vlastně ten, co stojí, se zeptá toho, co sedí. Všichni mají ten růženec, který má tuším 133, 108. Tak já jsem to nekoupil, tak jsem to nepočítal. A možná to byl špatný nápad. A on se ho zeptá na nějakou otázku, na nějakou věc té knihy a on má odpovědět, než on tleskne, ten stojící. Je zajímavé, že ačkoliv jim vůbec nerozumíte, tak většinou víte, jestli to ví nebo to neví, ten na koho se na to ptá. Občas jsou u toho dost energetické projevy, že občas ten svůj růženec roztrhnou a kuličky se rozletí na 3 metry, pak se bere ten růženec někomu jinému. Jinak ti mniši se scházejí do toho kláštera Sera, kde vlastně je ten debatní kroužek, tak se scházejí z celého okolí, ze všech klášterů a tam potom několik hodin si povídají takhle. Vlastně my, když jsme tam přišli, tak jenom jsme tam byli na tom nádvoří, než jsme šli do toho kláštera a čekali jsme vlastně na tu pohlídku, přičemž furt se tam z jednoho místa ozývalo to hádání se, kdy to byl takový jako něco jako fotbalový zápas. To přišlo. A bylo to, že jsme vlastně nevěděli, co tam je, to jsme dozvěděli až později. Tohle je jeden z ekologických udržování energie. Nedověděli jsme se, co v té konvici je, ale buď jačí tuk, což je ta roční varianta, nebo normálně voda. Ten jasmínový čaj. Přičemž ještě abych k tomu dodal takovou věc. Ono procházet všechny ty kláštery dokola je trošku o síle vůle. Jednak pokud vidíte ty samé budhy a když se v nich prostě nevyznáte, tak vám to před chvíli přestane všechno něco říkat. A druhá, všechny ty místnosti jsou naplněné poměrně silným zápachem nebo odorem těch svíček, které jsou takové silné knoty, které jsou ponořené do jačího žluklého tuku. Docela to smrdí a občas té místnosti člověk opravdu musí utíct, protože jinak by se možná pozvracel. A to naprosto bez žertů. My jsme vlastně mysleli původně, že všichni u toho v tom debatním kroužku jsou to jedno kláštera, ale když jsme druhý den v tom drepungu viděli některé ty mnichy, které jsme viděli vlastně den předtím v té Sera monastery, tak jsme se ještě na to informovali u toho našeho průvodce, který nám vysvětlil, že se opravdu scházejí z jednoho místa. Jak ty hábity, ty si tam můžete koupit na každém rohu. Většinou jsou ještě na kopci ty kláštery, což znamená, že se tam musíte vydrápat a ono už v téhle v té době se někam vydrápat v té výšce je docela nepříjemné. Tohle to je z toho drapingu, který, to je snad druhý největší klášter, já si už nepamatuju, jestli je největší drapung, nebo je největší ta Sara Monastery. Nicméně ten drapung mi přišel, že je o něco výše položený a byl z něj pěkný výhled na Lhasu. Tenhle z těch mlínků, ty jsou tam prostě taky všude. Většinou je tak asi slušnost se obejít, my už jsme to potom ani všichni neobcházeli. To je spíš ta industriální část Lhasy. Lhasa je jinak město, které má zhruba 270 000 obyvatel a je největší z tibetské autonomní oblasti. Tady vzadu ještě to nádraží Lhaské. Ta Lhasa je ještě poměrně hodně turistů, tak opravdu Bělochů je to poměrně znatelná část. Všichni národnosti, dokonce i Čechy jsme tam potkali. Jinak na spoustě míst jsou rozvěšeny ty větrní koně, větrní koňové, které pokrývají ubočí těch hor. A obzvláště potom se nalézají v průsmykách. Kozy jsou tam úplně všude taky. Tohle je na nádvoří jedno to úplně těsně před vchodem hlavním do toho drepingského kláštera. Tady je ještě nějaké dřevo. Dřevo je tam poměrně vzácná komodita. Kdo má tolik dřeva, tak je boháč. To je vlastně třetí den v Lhase. Jsme šli odpoledne do Potaly. Potala, ježiš, teď jsem až kolem 10. A teď počkáme minutu, nechám vás vydechnout. On musí zkompresovat to audio. Oni to možná dost často obnovují. Že to vlastně nemají barvama, obnovují to. Nějakých budhů to asi bylo. Tuším, nebo bodhisátavové možná to byly. Ale... Kdo by? Když to je Firenáca vedeste, tak byl blízko u sebe. No co? No dobře. Jo, tak ta Potála teda. Potála je jedna z největších staveb. No asi v Tibetu je asi úplně největší. A bylo to sídlo Dalaj Lámy. Tomu je zajímavost taková, že Potala má dva paláce, bílý a červený, přičemž vždy Dalaj Láma musí být nejvýše v té budově. To znamená, že když Dalaj Láma jde o patro níž, tak všichni, co jsou o to patro výš, tak musí dolů. Jinak v té Potale jsou potom vlastně hrobky všech předchozích dalajlámů, současný dalajláma 14. tuším, odešel v 59. roce a největší dalajláma v historii je považován 5. teda. Ten má tu hrobku největší, tam je vždycky u té hrobky napsáno, kolik je na tom tun zlata, jak je to vysoký a takový. Ono to je vstup do Bílého paláce, což je vlastně poslední fotka předtím, než jsme vstoupili dovnitř, pak už se mohlo fotit zase, až když jsme vylezli ven. Tam všude prodávají spoustu všech možných fotek z potály a knih, které jsou hrozně drahé a žádnou to nekoupil. To je teda pohled ze zhora na Lhasu. A ta potala je přímo nad Lhasou. Ta potala je na rovině, nanesené říčkou, která se jmenuje také Lhasa. A jinak je takové údolí poměrně široké. A je to totální rovina, jediný kopec tam opravdu je ten, na kterém stojí ta potala. Lhasa? Lhasa je 3600. Tento falický symbol je přímo naproti potale. Tam je takový náměstí, kde Číňani nejspíše na trhu postavili tento pomník. U toho pomníku... Co se děje? Co zase? No, každou chvíli nějaký. Teď se něco ukládá. Já jsem mu zmáčknul v 10 teda, ale...
Zmáčknul jsem mu v 10.
No. Ale to jsem teď to nekou... Co jsem si... No to nejchle. No ne, ono to nikdy ukládalo něco jedno, pak to ukázalo něco druhého, to jsem vždycky minimalizoval. A... To ne, tady kluci, tak jako... Tak já vám tady ještě pošlu mezi tím do placu, tady jsou dvě tibetské misky. Jejíž princip nám tady odborník určitě vysvětlí líp než já. Já jenom můžu, učíš mi to ještě? Jako de facto jediný způsob, který nám všude ukazovali, je že když kolem toho jezdíte, tím dřevěným kouskem, tak ono to začne hrát. To nám neukazovali. Můžeš. A je. Jak ta malá, ta je sériově vyráběná a ta velká, ta je doma je kovaná nebo tepaná. Uvidíme, jestli se mi to podaří. Co bude? Co? Ale to zase udělal. Tak asi ne. Dobrý, už jsem to. Už to dojelo. Tady teď svítí zeleně. Prosím? Půl hodina tam by tam skočila. No po týdě vdeřit. No to nemačká. No týdě jsem to nemáč. No je, to záleží na tobě. Dobrý, tak můžeme teda tady pokračovat. To je ten pomník teda ještě jednou. Kolem toho pořád stojí, jak se jmenujou, čínský milicionáři, kteří hlídají, aby tam k němu nikdo nešel. A se na to něco nenačmáral. Oni se ty Tibetani s těma Číňanama moc nemají v lásce. Tak už jsou připraveni na olympijské hry? I když těžko budou velhasen nějak? Jo, a tohle to takhle vypadají i ty hrobky, které nevím, jak se jmenujou. No, ale ty stupy, každý teda ten Dalaj Lama má svůj vlastní stupu. Ano. Tak tady žádný nejsou, ale jinak ty stupy teda jsou potom v té potale, kde jsou ti Dalaj Lámové, tam jsou teda ty jejich relikty. Ještě je to tak výborně zařízeno, že před tou potalou je čínská vlajka. Takže když někdo chce vyfotit potalu, tak si ji vyfotí s čínskou vlajkou, jinak to skoro nejde. Ten den jsme potom přišli o našeho průvodce, který odjel pryč, takže zbytek jsme se protloukali již sami. Nicméně další den jsme se vypravili do Norbulinky. Norbulinka je letní sídlo Dalajlámy, je vzdáleno od potaly zhruba 6 km a vždy na léto se tam přesunoval Dalajláma a většinou tam nesli a všude kolem stáli lidi a čekali na to, až mu projde kolem. Tam každý ten Dalaj Lama ten je svůj vlastní palác a ještě tam zoo. Tam to nebylo málo. Tohle je palác 14. Dalaj Lámy, to znamená současného. Norbulinka byla takovým příjemným zpestřením a změnou proti těm zasmrděným místnostem těch chrámů a klášterů. To si odpočinuli a tohle jste taky, to je tuším 7. nebo 9. Já to měl na takových ostrůvkách. Do dost míst se tam vůbec nesmí teda. Častým motivem jsou tyto lvy, vytesaní, kteří mají v hubě kouli, která odsud nejde vyndat. Je vytesená asi rovnou uvnitř té tlamy, nicméně v několika se jim to asi nepovedlo, protože tam ty koule už nebyly. A to zkušel tak u 10, ale nepovedlo se mi to teda vyndat. To je vstup do Norbulinky. Či do Tibetu podniká jaké technologie? Pak jsme ještě strávili několik dnů v Lhase, kdy jsme v podstatě akorát čekali na to, až dostaneme permity do západního Tibetu, jako povolení opustit Lhasu, řekněme, abychom mohli dosáhnout cíle naší cesty. Tudíž jsme tam strávili několik příjemných dní. Počkali jsme na batoh, který dorazil. Podívali jsme se, jak se tam prodává maso ve 30-stupňových vedrech. Jinak podnebí Lhasy je poměrně příznivé. Když vyjde sluníčko, tak je tam hezké teplo, kolem 25 až 30 stupňů, které navíc hodně pálí to slunce. Když zajde slunce, tak je trošku zima. Ale jako, je tam furt příjemně, v té době, co jsme tam byli, tohle jste někdy kolem 20. července, řekněme, tak tam bylo takových příjemných 20 až 30 stupňů. Koupit se tam dá opravdu z těchto zvířecta úplně všechno. A většinou, i když v podstatě se člověku to přijde docela jako nechutný chvílema, jak tam prodávají to maso v těch vedrech, kolem toho jsou ty mračna much, tak sice nad tím může ohrnovat nos, ale vždy, když si potom dá někde něco k jídlu, tak ví, že je to přesně z toho masa. A nemůže z něho dělat, jinak by umřel hlady. Tohle je taková klíčovitá socha Golden Yaks. A ještě tam potom jedna socha na takovém kruhovém objezdu. Ještě tam jedna, ta se jmenuje nějak Horolezci na Mount Everestu, ale ta byla úplně na druhou stranu, takže jsme ji vůbec neviděli. Tohle je řeka Lhasa, která je roztažená asi na 2 kilometry šířky, řekněme. Když jsme tam byli my, tak tam příliš vody neteklo. Průtokem bych to srovnal asi tak s Dunajem v Pasově. Tam někdo byl, nebo ve Vídni, to je jedno. A přes tu řeku vedou asi 2 mosty, jako tenhle směr k nádraží, a pak tam vede tuším ještě jeden, a v podstatě to z jakéhosi ostrova. Což jsou takové zapadlejší koutky Lhasy. Tyhle ty fotky prostě, to je na vzdálenost zhruba 3 km, takže se omlouváme za jejich kvalitu, ale to potala v noci. A další fotky už by měly být z toho, když jsme vyrazili na cestu k posvátné hoře Kailáš. Toto je pohled ještě z Lhasy. Na něm je takové zvláštní skalisko, ke kterému se také traduje legenda, kdy v Drepungu monastery vařili mniši čaj v obrovském kotli a přiletěl tam obrovský orel a ten čaj vzal a někam ho odnášel. A zakřičel na něj Buddha a on se hrozně leknul a upustil ten kotel a ten napadal na ty skály, ten tvrdý čaj, a oni takhle popraskali. Myslím. Toto je první fotka Brahmaputry, která pramení v Himalájích, vlastně na té severní straně. A je to ještě relativně nedaleko od Lhasy, kde jsou ještě asfaltové silnice. Toto je naše výprava, vlastně, kdy jsme si pronajali 2 jeepy, poněvadž nám bylo řečeno, že pokud chce někdo ke Kailáši, tak se tam jinak než v jeepu nedostane. Nevěřili jsme tomu, nakonec jsme si stejně museli pronajmout a měli pravdu. Ty jeepy si musíte pronajmout s řidičem a samozřejmě s průvodcem. Na to mají monopol vlastně Tibeťané a nemají tam rádi Číňany, když jim do toho jako fušujou, abych tak řekl, když tam potom chytnou někde Číňany, čínskou cestovní kancelář, abych tak řekl, tak jim normálně prořežou gumy a nechají je tam. Taková zdravá konkurence. Toto je pořád Brahmaputra, o něco výše. Je to poměrně dravá řeka v těchto místech. Na raftu bych to sjíždět nechtěl, ono to možná tak nevypadá, ale ty vlny občas dosahují 2-3 metrů. A na tomto místě všichni Tibeťané zastavují a prožívají takový okamžik radosti učinění, neboť na tomto místě se skutálel do Brahmaputry autobus plný Číňanů a všichni umřeli. Žijí z toho mají hroznou radost, Tibetěj, takovou upřímnou, jako. Toto je továrna na voné tyčinky. Zní to možná divně, nicméně v takovém dravém přítoku Brahmaputry jsou vodní mlýnky, kde je na takovém rumpálu de facto připevněný kus santalového dřeva, který se tam takhle mele furt do kolečka celý dní, roztlouká to ten kus dřeva na jemnou drť, která se suší a pak se nabaluje na ty tyčinky. Voné tyčinky. Toto je Šigace, druhé největší město v Tibetu. Má asi 80 000 obyvatel a tohle je budova, která je architekturu velice podobná Potale a nebydlí v ní Dalaj Lama, ale Panjan Lama, což je, já nevím, jak bych to řekl, protože tady, on tady to není. Je to takový zástupce, bych řekl, no, prostě druhý nejvyšší duchovní buddhismu. Snad. Tento chrám je v Šigace stále večer. Tam jsme dojeli první den, to bylo zhruba 270 km od Lhasy. To je opět Brahmaputra, teď se zase opakuje ty fotky. To je trošku rychlej, samozřejmě. No, jsem to říkal. A tento je bydlí v Šigace. V té továrně těch vodních tyčinek mají takový důmyslný systém navádění vody na ty mlýnky. Těch je tam tak 30-40 těch mlýnků. Pokrytí je tam slušné. Opravdu v těch městech, tady opravdu ještě není problém s pokrytím v tom údolí. Podél té Brahmaputry je vlastně signál pořád. Pošlete si SMS-ku, zavoláte si, jak je libu. Tady už ta krajina je hodně rozdílná. Chvílemi to jsou víceméně taková políčka, na kterých se pěstují melouny, ku podivu, v té výšce nadmořské. A chvílema to jsou takový napůl pouště, napůl polopouště. To je tohle na město? To jsem asi nebyl. To byl možná vody ze Šigace. Tahle je v jednom z průsmyků, které jsme absolvovali autem. Ten je něco přes 5000 metrů. Zajímavé, tady je vidět, že v těch průsmykách jsou vždycky ty větrní koně pověšený, asi protože tam hodně fouká. A většinou tam někdo bydlí a snaží se neskutečně předraženě prodat různé náhrdelníky, náramky a tak. Tady jsme pořád ještě jeli po asfaltových silnicích. Druhý den večer v odjezdu z Lhasy pro obsluhování zhruba 5 až 600 km jsme dojeli do města Old Tingri. Je to město, které je taková malá vesnice a je vzdáleno asi 70 km vzdušnou čarou od vrcholu Mount Everestu, který tady nevidíte v mlhách a v mracích. Z Z toho Tingry by měl ten vrchol být vidět, nicméně počasí nám nepřálo, takže jsme ho neviděli, ačkoliv jsme se tam na tom místě byli podívat dvakrát. Už tam hodně foukalo. Tady to je jedna z takových příjemných chvil, kdy jsme potkali v tomto zapadákově tři Čechy, kteří většinou, to bylo zajímavé, kdy většinou nás separovali v těch hospodách a pohostinstvích, abych tak řekl, že nás většinou posadili do jiné místnosti, což se stalo i tady. A nakonec, když tam přijela druhá výprava cizinců a my jsme tam seděli, jeli jsme Lhasabír a bylo nám dobře, tak se ze schodů ozvalo, pojďte sem, tady je to dobrý. Zjistilo se, že to jsou Češi, kteří pracují pro Volkswagen v Pekingu a vyjeli si do basecampu Mount Everestu, kde vlastně je tam ta zastávka v tom Tingry. Toto jsou naši dva řidiči a náš průvodce. Průvodce se jmenoval Taši, uměl velice slušně anglicky. Ty řidiči ty uměli trochu čínsky. Což pro nás nebyl problém, neboť Jakub umí čínsky, takže s nima velice živě hovořil. Výleny. Ta cesta k tomu Kailáši, ačkoliv je to zhruba 12 km, trvala 5 dní. Těmi džípy. Další den jsme jednak absolvovali jedno z nejkrásnějších míst. A jednak jsme jeli opravdu, co by kamerem dohodil, od nejnižší 8000. To se jmenuje Šapangma, má 8014 metrů a byli jsme u ní opravdu kousek. Musíte teda zaplatit, abyste mohli jet kolem. A tohle je jezero Pelkuco, jehož hladina je ve výšce 4700 metrů nad mořem, nebo 4400, nebo máme to všechno stejné. A je obklopeno 8000 nebo přinejmenším 7000, kde vlastně všechno to vypadá, že je hrozně blízko. Tam vidíte kousek. Tohle to vypadá, že je to 3-4 km, ve skutečnosti je to takových 20-30. Tak je tam ten vzduch řičí, tak se to všechno zdá blízko. Tady už je vidět takové stepy skoro. Jinak za Outingry skončila asfaltová silnice a už to byly jenom polňačky, když to bylo dobré. Když to bylo špatné, tak to byly brody. Bohužel ve Chošiša pak my jsme také neviděli, protože byl také skrýt v mracích. Tohle je opět Brahmaputra, od které jsme se odklonili, když jsme se odbočili k tomu Mount Everestu a potom jsme se vraceli. A městečko se jmenuje Sagar, může mít takové 5 až 10 tisíc obyvatel a je tam internet, k podivu. To už se opakuje, tady je zase pár fotek na Tingry. A tohle jsou cesta, která je označená jako nejlepší cesta v celém Tibetu, vlastně dálnice, která chvílemi vede cestou, necestou. Tyto brody byly ještě poměrně málo hluboké, tím tak 40-50 cm. Bylo hůř. Aktivnější vylezli na kopec. K jakým aktivita došla. Tady to bylo ještě docela všechno sranda. Pořád se někam jelo autem a bylo to všechno super. Tohle jsou divocí jaci, kteří jsou hrozně vzácní. Navíc tohle je stádo 6 jaků, kteří se podle našich informací, které nám byly tlumočeny, odděluje na celé léto od stáda. Víte, že jsou takový plemení býci, abych to řekl. A vrací se jenom na zimu k tomu stádu a jinak prostě přes léto se někde toulají. Nesmí se zabíjet A když ho někdo zabije nebo najde uhynulýho, tak ty lebky mají hodnotu vysokou. Myslím, že to bylo 10 000 juanů, což je přepočtu na naše 30 000 korun. Jedna ta lebka teda. Těch rohů. Jeden ten roh mám doma, ten jsem bohužel nepřivez. Čtvrtý den pokračoval stále na západ, tam se potom ty ujeté kilometry denně, to bylo tak zhruba 300, 400 a 10 hodin v autě. Průměrná rychlost zhruba 30, 40, někdy i 50 km za hodinu. Rychleji to opravdu nešlo. A tady jsme narazili na něco jako poloušť, či poušť, kde byly několikametrové duny, nejspíše navátého písku. Těžko věřit, že to tady bylo naneseno vyloženě. Opravdu jemný píseček, ideální na stavby, téměř zadarmo. Večer jsme byli svědky, když jsme teda jenom z auta, když tady asi zastavovali, jsme byli svědky dojení koz, kdy oni jim nejdříve svážou nohy a pak je postupně podojí. Tuto noc jsme potom strávili v Bariangu, což byl náš nejhorší nocleh, neboť jsme se ráno probudili a vzhledem k tomu, že asi od půlnoci pršelo, nebo od 11, tak jsme se probudili, kdy v místnostech bylo zhruba 2 cm vody a tak. Tam je zajímavé, že všude, ačkoliv tam skoro pořád prší, tak tam mají pořád rovné střechy, to znamená, že do té místnosti baráku neprší a tam, kde spí hosti, tam klidně chčí. Další den jsme absolvovali Brody 2, kdy tadyhle vzadu je vidět nájezd na most, ten most byl zavřený. Údajně z důvodu oprav, což se nakonec ukázalo, že to není tak akutní. Brody 2, pak byl jeden z průsmyků, když jsme se blížili k jezeru Manasarovar svátnému. A ten průsmyk to skoro ani nevypadalo jako průsmyk, to bylo skoro na rovině, kde jsme měli možnost nahlédnout do jednoho z obydlí, které jsou ty stany, jsou utkány ty plátno z jačí kůže, která údajně 10 let neproprší. Ačkoliv je to vidět teda zevnitř. Zajímavé je, že před skoro u každého stanu vidíte solární panel, tím napájené baterky, autobaterky, když si v noci svítí nebo pouští rádio. Někde i televizi, když mají hodně baterie. To nevím, já jsem to nerozuměl. Ani jsme tam asi neslyšeli to rádio, myslím. Televizi jsme viděli. Vidíte, že to je tam celkem bordel. V každém tu stanu je takový malý oltářek, těch 7 misek, do těch se ráno nalije voda a pak se odpoledne musí vylít, nebo se by se večer změnila v krev. Něčí. Samozřejmě za to chtěli zaplatit, aby se mohli podívat do toho stanu. A tohle je první pohled na jezero Manasarovar, o kterém bude řeč až později. Zde se před námi vylouplo městečko Darchen, které již je pod Kailášem a z kterého začíná takzvaná Kora. Kora je dost možná nejvýše položený trek na světě. Je to cesta posvátná pro buddhisty a hinduisty. Buddhisté věří, že na Kailáši bydlí někdo? Kdo? Novida. A máš to. A myslím, že Šiva. Myslím, že Bůh Šiva. Který, no to ne, ale pro buddhisty je taky posvátný. Pro hinduisty tam bydlí Šiva. To je ten brod. Když jsme jeli tam, to bylo dobrý. Když jsme jeli zpátky, tak tam bylo trošku víc vody. někde zapršelo. A ta kora je třídenní, trvá, má zhruba 54 km. My jsme teda říkali, že je to víc, ale oni nám nevěřili. Tohle je lebka jaka divokého za 10 000 juanů. A obchází během 3 dní, vyrází se z Darčenu, první den se jde zhruba 22 km do první místa, kde je jednak takový v uvozovkách hotel a ještě je tam klášter. Druhý den se jde zhruba stejná část, která, tahle ta kozička, ta byla asi takhle velká. A už jí rostly růžky. A která druhý den je taky zhruba 20 km, začíná ve městě Darčen, která je ve městě 4900 a během toho treku se dostanete do výšky 5900. Vypadá to jako sranda, není to sranda. Druhý den jsme vyrazili na koru. Po zhruba 6 km se ukázalo, že ne všichni koru zvládnou. Objevily se horské nemoci, objevilo se krvácení z nosu, objevilo se točení hlavy, objevilo se prohloubené dýchání a tak prostě jako. Takže jsme se rozdělili na dvě skupiny, skupina A, kolem 5000 tady. Skupina A, to jsem byl já, Stejda a ještě starší sestřenice, jsme vyrazili, že teda tu koru obejdem, ještě s naším šarpou, kterou jsme si pronajali, že nám ponese věci. Skupina B, to je jenom rozlišovací schopnost, no, ne, že by byly horší nebo něco. A ty se rozhodlo, že ty se vrátí do Darčenu a počkej tam na nás, než my tu koru obejdeme. Šarpa šel s náma, to, co se vrátil, já už to oběhnu několikrát. Tam ještě museli čekat na našeho průvodce, neboť ten chytře poslal našeho šerpu napřed. To znamená, že potom jsme tam hodinu čekali, aby on ho dohnal a přitáhnul zpátky. Protože tam jsme přebali do třech baťohů, šesti, co jsme normálně měli, a nesli jsme si je vlastně sami, že se budeme o ně střídat. Nakonec to bylo tak, že jsme měli jenom dva baťohy. Těžší baťoh nes šerpa, lehčí baťoh jsem měl já. Na té koře je poměrně frekvence, ať už jaků, či jiných zvířat. Jde se nejdříve takovým údolím. Většinou, hlavně jsou tam teda Tibeťani, ty většinou chodí hrozně na lehko. Obchází to v jednom dni, protože tam během 3 dní málem zhynuli. A potom je tam hrozně moc Indů během té doby, co jsme tam byli, během těch 5 dní, co jsme se pohybovali okolo Kailáše, tak tam 3 Indové umřeli. Pro ně je to posvátná pouť, kterou oni, nevím jestli musí, ale měli by absolvovat. Většina jich absolvuje na koních, to jsou Indové na těch koních, nebo Nepálci, ale ty většinou ťapou. A tam je to tak, že když nám bylo blbě, tak jsme to prostě utnuli a ti, co byli blbě, tak ty se vrátili. Indové ne, ty prostě jdou dál a tak tam umřou. Nicméně karmu mají vylepšenou a reinkarnace je postihne v lepší měřítku. Toto je Kailáš. To je první pohled vlastně na Kailáš, což je ona posvátná hora s výškou zhruba 6700 metrů. Vypadá, že se vůbec nedá slíst. Nicméně údajně na ní někdo někdy vylez. Je vidět jenom první den a část druhého dne, ten třetí den je vlastně, kdy už je schovaná za horama. Toto je klášter na té cestě okolo, kde jsme potkali Angličanku, která už tam týden byla a meditovala tam. Druhý den odcházela na meditovat jinam, nakonec se tam nebavilo a šla potom domů. Tohle je pohled de facto z okna toho hotelu, kde jsme byli. Kajláš jako na dlaní. Ještě zajímavé, že většinu cesty s tou skupinou, která někam vyrazí a není příliš velká, tak s ní vyrazí zhruba stejně velká smečka psů. Tohle je jediný pes, který vypadal normálně. Zbytek měl splatilou srst a byl neskutečně odporný, že by na něj šáli ani klackem. A oni... Tenhle ne, ten byl jediný hezký, tenhle. A hlavně... To nám potom říkal ten náš průvodce, že ty Tibeťané, kteří to obchází během jednoho dne, tak ty musí vyrazit zhruba v 6 hodin ráno, když je ještě tma. A musí to být velká skupina, protože jinak je ty psi napadnou. Nás nenapadli. A jde ještě o to, že ty psi jsou vlastně asi nejnebezpečnější na té cestě, neboť vlci se dají zahnat kamením. A když potkáte medvěda, tak jste teda v prdeli, tak jako tak. Ale ten zautočí na skupinu 30 lidí, vybere si nejslabší kus a ten zabije. Ale medvěda jsme tam nepotkali. Tady to je náš šerpa, který nebyl schopen pochopit, že my jdeme z kopce rychleji, než do kopce. On šel pořád stejně rychle totiž. Tomu to bylo jedno, po rovině do kopce z kopce, furt šel těch svých 6 km za hodinu a... A nevěřil nám, že půjdeme rychleji potom. Tohle je vrcholové foto, kdy jsme zhruba výšce 5900 metrů, je to na průsmyku, na té koře, během toho druhého dne. Bylo to z místa, kde jsme přenocovali, to bylo asi, odhadujeme, že to bylo 8 až 9 km, převýšení zhruba 700-800 metrů, až to bylo 5,5 hodiny. Šapa, ten by tam za dvě. Toto je místo, kde prolézají Tibeťané pod kamenem, a kdo má na sobě nějaké hříchy, tak tam buď uvízne, nebo je sebe sejme. Kromě toho tam neuvízneno Tibeťané a ještě tlustí lidé, ale my jsme pod to nalezli. Ne, ale strejde je. Tahle takhle se vyne ta cesta nahoru na ten Kajláš, kolem teda toho Kajláše. Na ten Kajláš se v podstatě vůbec nechodí. Ono, jak je to posvátná hora, tak oni to snad ani nesmějí. Měli jsme takový blázni, aby jsme tam lezli. Jinak to bylo poměrně zima už tady byla. To je jediný takový relikt ledovce, který jsme potkali po cestě. Velký asi jako hokejové hřiště. Druhý den jsme byli na cestě 22 km, jsme šli zhruba 12 hodin, nebo 11, nelhal. A pak asi 5 hodin odpoledne nás zastihlo krupobytí. Poměrně ostré a husté, když jsme se skovali za jeden z těch kamenů a přečkali jsme ho. Byly to krupy asi jako hrášky, nic velkého, ale bylo to hodně nepříjemné. Třetí den už se dochází posledních pár kilometrů. Následuje fotky z jaky. A potom již posledních pár kilometrů zpět do Darčenu, kde už jsme byli teprve očekáváni. V koře nebyl signál, tudíž oni jenom netrpěli, čekali, jestli se vrátíme nebo ne. Ještě ten den jsme se přesunuli k jezeru Manavá, kde jsme měli navíc sanitární den, jeden. Jezero je zhruba ve výšce 4800 metrů. Napříč má asi 20 km ale je mělký, je hodně mělké. Navíc hinduisté, buddhisté asi taky v něm vykonávají posvátnou koupel, což vypadá tak, nemáme to bohužel vyfocené, to není posvátná koupel. Vypadá to tak, že oni tam vlezou, pak mu pet flašky, polévají se u toho tou vodou z toho jezera a zpívají u toho mantry. Tam je takovýhle kemp, kde samozřejmě nechybí kulečník a jaký je všude. Rozeschlý, s děrama. Jinak většinou na druhém konci toho jezera zuří bouřka. Jako tady. Všichni, kromě mě, se v tom jezere vykoupali. Já už jsem měl pocit, že už mám karmu příliš vylepšenou, ale nechal jsem to přehnat. Kajláš by měl od toho jezera Manasarova být vidět, ale ono sice bylo hezky, i když trošku fouklo, ale počasí v tomto nám nebylo příliš nakloněno. Abychom viděli ten Kajláš teda. Od toho Manasarova. Pak následoval návrat zpátky, když jsme tu samou vzdálenost urazili během 3 dní, neboť se nám krátil čas, když jsme měli pronajaté džípy. Tudíž jsme od jezera Manasarova vyrážili asi v 6 hodin ráno, udělali si pár fotek, kdy se nad Himalájem rozehnívalo. A pak jsme strávili 2 hodiny na brodu, kde se zvedla ta voda a během té hodiny a půl nebo 2 hodin tam několikrát uvízlo, až musela přijet těžká technika a ty auta odsaď vytahat. Toho to vytáhli na jednu stranu, ten chtěl potom na druhou, tak ho přitáhli na druhou. A pak ho tam normálně nechali. Do toho se obětavě vrhnul náš průvodce, který tam zapřehoval lana, my jsme jim taky se snažili pomoct. Většinou v těch autech jsou Indové. Evropani jenom výjimeční. Tady vzadu je vidět, jak ten GP tam uvíhnul, tak on ho normálně vytlačil radlicí. Jo. To mi přišlo jako zajímavý. To záběr je ještě toho z rána. A oni tam prostě normálně byli v těch autech, prostě seděli tam hodinu, vůbec jim to nevadilo, ani to moc neřešili. Já myslím, že kdyby jim s tím nepomohl, ať už ten bagr, tak taky ten náš průvodce, který tam jako se zuřivě brodil tou vodou ledovou, tak by tam asi stáli dodnes. Jinak se zjistilo, že jedno auto druhé auto nevytáhne teda. Až to musel vytahovat těma bagrama teda. Který tam přijel, ten byl samozřejmě armády Čínské lidové republiky. Chvilku tam operoval. Několik těch aut vytáhnul. A pak tam přijela delegace taková, kde to byla vyloženě možná čínská, možná tibetská cestovní kancelář, plná, kdy bylo to několik asi 10 džípů plných Indů a s nima jel nějaký oficír. Ty tam chvilku stáli, pak se takhle naštosovali před ten most, který je tady ještě po levé straně, který tam bohužel není vidět. Přijel bagr, odhrnul tam ten 2metrový násep, ta delegace projela a ty čínský, pak ten násep zahrnul a odjel. Protože s nimi byl nějaký Číňan, který v této oblasti je nějaké jako asi hodně velký zvíře, že pro něj se to mohlo otevřít a pak se to zavřelo, pak je odjel. Nezájem. Přitom za tu dobu, kdy tam tou řekou jezdil ten bagr, tak to muselo být to dno v úplně v hrozném stavu, že už tam prostě vůbec nikdo podle mě nemohl skoro projet. Ale to nikdo neřeší. My jsme potom jedno to auto, které bylo plné Indů, jsme tahli asi 80 nebo 90 kilometrů do vesničky Bariang, kde jsme teda předtím nocovali asi týden nebo 6 dní předtím. Tady vidíte ten kulečník, jo. Ty jsou tam normálně venku, hodí přes to nějakou plachtu a furt to stejně nějaký vojáci a hrajou. Kulečník. Asi takhle. Toto je takový menší chrámeček v tom Marengu, kde teda skoro nikdo teda od nás uvnitř nebyl, ale kdo uvnitř byl, tak to na ně zapůsobilo neskutečným dojmem. A odnesl si památku na svůj život. Žebračky jsou tam na každém rohu, je jich tam opravdu nespočetně. Žebrají pořád, žebrají na všech. A je to tam takový trošku národní sport. A tady tohle je normálně stará paní, která prostě opravdu ty peníze asi nemá. Nicméně ve hlase není problém potkat 25-letého zdravého člověka v sáčku, který přijde a vidí bělochy, tak to žebra. Jako, u nás jsem takové existence, který jako člověk jim nevěřil, že jako tam to byl člověk, který se normálně vypadal, že se může vydělávat dost dobře jako každý jiný, ale ne, on prostě šel žebrat, v principu víceméně. Toto je, já to jmenuji takhle, protože jsou tam dvě fotky, jezero, které je jedno z posvátných jezer, kam se pohřbívá, což znamená, že na ten mrtvola normálně hodí. Tady ten člověk, to je taková zajímavá figurka, je to Dán, který si nás stopnul u jezera Manasarovar a my jsme ho odvezli do Lhasy. Jsme měli jedno místo volné v autech, tak jsme ho odvezli. Třetí domů bylo neskutečně špatně teda. Byl to vegetarián jinak a pak sežral něco špatného a byl mu blbě. Jmenuje se Tomas. Ježiš, teď jsem si to zavřel. Tak momentík, já to musím najít. A poše? Jo, dobrý. Pak z posledního dne taky moc fotek asi nebude. Jenom o Tibetě bych se říká, že neplýtvají energií na nesmysly. Není to pravda. Tito dva Tibetěle normálně skákali po těch skalách, lezli po nich, aby tam nazbírali nějaký jako rebarboru, nebo vypadalo to listy jako od lopuchu a bylo to hrozně kyselý. No. Já říkám, že to no tak jako, oni z toho měli hroznou srandu, oni tam skákali prostě, lezli tam, to bylo trošku o hubu, teda mi přišlo, ale jako, to jsme všichni ochutnali, no nám. Potom jsme se stavovali v průsmyku, jehož jméno tam potom je napsaný, a to už je kousek od Lhasy, zhruba ve výšce 5000 metrů necelých, kde se tam asi o 1000 metrů se vystoupá 30 km stoupáním. Je to takový malý trh, všechno je tam hrozně předražený, že tam prodávají zajímavé věci. Ukazovali nám tam asi takovejhle kus jantaru, v kterém byl normálně jako zalitý a zkamenělej štír asi takovejhle. Chtěl za to teda strašný prachy, ale bylo to hezký. Tady to okolo, to je dlouhé jezero. To vypadá jako řeka, ale je to jezero. Na druhou stranu jsme dolů k tomu jezeru nejeli. Gangbala se jmenuje ten průsmyk. To je zajímavý, tady je napsáno, že 3790 a na dalších obrázcích je potom, že 3970. Ty cedule byly od sebe asi tak 30 metrů. Můžete tam vyfotit na Jakovi, můžete tam vyfotit se psem. Tento pes, to je nějaká rasa mastifa, která je úplně šíleně drahá. Když nám to řekl nezávisle na sobě třem lidem, tak jsme mu stejně nevěřili, protože on tvrdil, že štěně toho psa stojí 200 000 juanů, což je zhruba 600 000 korun. Ale prej se to dá potom prodat za milion v Číně. Jako přišlo nám to zajímavý a jako opravdu tomu nevěříte, že by se tam někdo mohl koupit psa, který stojí 200 000 juanů, je tam na každém rohu zablešenej, odpornej. Ne. V žádném případě, ale jako tohle to, tady toto není, tady se valily mraky přes ten průsmyk, jo. Tak to vypadá, že je tam jako kouř. Byly neskutečně dotěrní prodavači všeho, hlavně různých takových jako náhradelníků a tak, nic jsme se tam nekoupili. A tady je teda, že to je 4970, no. Myslím, že se nehodlou. A my jsme potom zakoupili jednoho větrného koně, na toho jsme napsali naše jména a pověsili tam do větru, potom náš řidič na to napsal ještě naše jména tibetsky. Jinak zajímavé možná je, že asi víte, že čínská abeceda je znaková, každý znak má v podstatě jako jedno slovo, tibetská abeceda je slabiková. A těch znaků v té tibetské abecedě, je to spíše podobné japonské abecedě, jako katakaně nebo tak. No. Tohle je fotka, kterou jsme učinili takovou památnou, v pozadí je Brahmaputra. A je to celá skupina, celá expedice na Kailáš, teda, kterou jsme poslali mailem všem a když jsme se vrátili, tak někteří šťastnější z nás dostali trička s touto fotkou. Pak jsme strávili ještě asi týden ve Lhase, kdy jsme vlastně čekali na to, až budeme mít lístky do Sianu, které jsme si koupili, chtěli koupit, ne? Nakonec jsme teda měli, ale ve Lhase se potom ještě prodává všechno v takových garážích, jakoby. Tam je taková garáž, kde prodávají maso, tam kolem toho smrdí všechny možný ty voný nesmysly, a aspoň tam nejsou ty mouchy potom, ale všechno je to v hrozném vedru, jako opravdu člověk by si tam maso asi nekoupil. Je tam i jistá zábava pro Evropany. Spíš pro Číňany. Posledních pár pohledů na Potalu. Těchto stánků je tam několik tisíc, řekl bych. Ve všech prodávají víceméně to samé, ať už ty misky, ty mlínky, náhemelníky, takovéhle činely ještě můžu poslat. Na všem je napsáno Omani Padme Hum, nebo Omani Deme Hum. To ještě tady odborně vám určitě řeknu, co to znamená. Je to znamená o klenote na lotosovém květu. Tak. Je to prostě... Je to úplně na všem. Na tom linku je to, myslím, napsáno taky. Na tom linku možná ne. Ale na tomhle jste mi to určitě. Hej, tady to bych napotkud. A ze spoda, na tým městě jsou ještě ze spoda budhovy oči, teda. Což je taky častý motiv na všech možných tričkách a tak, no. Kdyby si tam každý turista, kdyby si tam koupil kilo těch cetek, tak toho skoupí všichni turisté, kteří tím za rok projdou, tak desetinu. Strašně se tam smlouvá. Číňani, kteří tam jezdí jako turisté, tak ty nesmlouvají. Takže tak trošku nám opovrhovali, že jsme smlouvali. Nicméně běžně se tam dá usmlouvat na pětinu až osminu ceny původní, kterou ten obchodník navrhne. To jsme se ještě stěhovali do jiného hotelu, k jinému chrámu. Vevnitř už jsme nebyli, teda v tomhle chrámu. Potkali jsme tam pár osvícených lidí, tady nahoře byla taková hospoda, kde jsme potkali slepého učitele angličtiny, který tam měl svoji školu, nebo svoji třídu spíše, což byly asi 4 lidé, které jako učí anglicky a má sen, že pojede učit tibetsky do Evropy. U tohoto stánku jsme si koupili všichni stejná trička.
To nevím, co dělá.
Tady je ještě jeden modlící se Tibeťan. Tady jsou dva. A další den jsme potom vyrazili vlakem na cestu do Sianu. Tím opouštíme Tibet. Z vlaku máme pouze jednu fotku. Když jsme se opili s Číňany, Lucemburčany, Skoty a Korejci. Kdo poznáte s vámi někde, kdo? Byla to taková cesta do toho Sianutová 630 hodin, kde už jsme neměli bohužel lehátka, měli jsme pouze sedačky, Tudíž se ta cesta nedala strávit lépe, než v jídelním voze požíváním alkoholických nápojů. Další den jsme dojeli do Sianu, jednoho historicky snad, já to jako mám pár fotek ze Sianu, mám pár fotek potom ještě z dalších měst, ale je to opravdu, slyšel jsem, že přednášku o Číně tady ještě mít budete, nebo jste už měli, takže to už tolik nebude. Nicméně Sian je jedno z nejvýznamnějších historických měst v Číně, má 7 milionů obyvatel, byl tam hrozný rozdíl v té Lhase, kde bylo hodně vzduchu, no, málo kyslíku, ale bylo tam pohoda, kdežto v tom Sianu, ten byl pod takovou těžkou dekou mraku a smogu, že tam bylo hrozný vedro. Tam jsme navštívili továrnu na výrobu hedvábí, hedvábné příze, hedvábných kravat, košilí, spodního prádla, pyžama, kdo ví čeho ještě. Jak se vyrábí hedvábí, asi všichni víte. Jde o to, že ty kokony s borcem rušového se musí rozvařit ve vodě, tím se zabijou ty larvy v tom. Pak se to takhle natáhne na takový oblouk, tam se jich natáhne několik, vytvoří se z toho taková kapsa, když to uschne, ty kokony, v každém tom kokonu jsou dvě larvy borcem rušového. Pak se to takhle roztáhne, musí to umět, jinak se to zničí. My jsme takhle zničili úspěšně asi 3. I když to pro nás už nikdo nechtěl, my tam každým to nechají zkusit, ale potom už to pro nás nikdo nechtěl, aby jsme to zničili. No tak jako ze sportu. Pak jsme navštívili, jinak tam bylo, hedvábí se používalo už za dob Čingischána, který to vyráběl jakési prošívanice, které údajně neprorazily šíp. Kdo ví? Víme jenom, že jak tam to bylo natažený na tom luku, takovým, tady lens, takže ono se tam natáhne několik vrstev z toho kokonu toho borce a prstem to opravdu potom neprorazíte. Ono je to vlastně jenom roubovaný, řekněme, okolo a tady vlastně tohle je volný prostor, ale to opravdu prstem neprorazíte. Že to neprorazí ostrý hrot, to bych se divil teda, ale to už jsme neskoušeli. Tam se vám hlavně, to je takový vlastně celodenní zájezd, který vám tam jako prodají za relativně rozumnou částku, když to máte dopravu a tak. A vy jednak objedete několik těch pamětihodností a pak objedete několik míst, kde se vás snaží prodat různý nesmysly. Jednak je to v tom týtování na hedvábí. Pak jsme navštívili ale 6000 staré odkryté vykopávky z městečka Bumpa. Myslím, že to bylo Bumpa nebo Bampu, teď nevím. Kde vlastně je odkryta, samozřejmě zastřešená, taková hala, kde jsou základy z té vesničky, kde tady bylo tohle, tady bylo tamhle, to nejspíš. Jsou tam hroby, je tam, jak to asi vypadalo, kam se chodilo na ryby, kde se dělaly hrnce před těmi 6000 lety. Je to jedna z těch zajímavějších věcí, které v Sianu jsou k vidění. Teda. Pak tam byla teda ta hrnčířská dílna. Tady je jakýsi příkop okolo té vesnice. Základy domů. Jakési dohady o tom, jak ta kultura fungovala. Nějaké PowerPointové prezentace, stavění domů. A ještě něčeho. Možná to pořbívání, tam byla taky nějaká prezentace. Jak se stavěly domy v různých epochách. Nejdřív byly takovéhle, pak byly kulaté s těma střechama a nakonec to byly takové jako regulérní domy, vlastně, jak je skoro známe. Tohle je jedna z těch hrnčířských pecí. Pak tam bylo vlastně různé postupy nebo různé části při tom tvoření těch hrnců, že nejdřív se to splácá, pak se to tam jako hrnčířský kovy teda neměli a pak se to nakonec vypálí. Další místo byla továrna, kde se vyrábějí terakotové figurky, jak tam je skutečné množství, můžete si tam uplácat vlastní. A jsou tam šílený kejčovitý. Můžete si koupit rakotového vojáka v životní velikosti. Vlastně ty vojáci z té rakotové armády, je tam asi 5 takových mustrů. Jedno je klečící lučištník, to je tohle. Pak je tam stojící lučištník, to tam bude později. Pak je tam ten imperátor, nebo co to je, císař teda. Pak je tam koně, jsou tam a tak. Tohle to je vstup k té terakotové armádě. Kde je několik takzvaných pitů, to jsou jako pit, je anglicky díra. A v té díře jsou teda ty vojáci. Tohle to je celý ten komplex, který ohledně té terakotové armády je několik verzí, proč on to nechal udělat, ten císař. Já už nevím, jaký je, z jaký dynastie byl, Kings. Bylo to, jedna verze je, že ty vojáci, kterým bylo hrozně moc, neměli co dělat, tak je nechal uplácet ty figurky. Vlastně každý uplácel sám sebe v životní velikosti. Druhá verze je, že to udělal, aby ho střeželi po smrti. To je taková jako prozaičtější. No spíše taková poetičtější. Prozaičtější je to, že neměli co dělat. Tadyhle ten vršek, to je snad hrobka, je to umělá taková jako mohyla, kterou se nechal postavit a pod ní je snad pohřbený, možná. Ten první pit, ten je největší, ten má zhruba 80 x 250 metrů a těch vojáků v nich je, není úplně celý odkrytý ještě, a těch vojáků je v něm zhruba 6000. Oni jsou různě rozbitý. Původně tam byli zahrabaný ty vojáci v těch životních velikostech s těmi zbraněmi, z luky, z vozy. Nicméně to se působením času jako rozpadlo, takže už tam jenom ty vojáci případně v těch postojích. A potom jsou tam ty kovové části těch ojí vozů, potom kovové šípy tam nějaké jsou a tak. Těch fotek je hrozně moc a nedá se k tomu už moc potom říct, takže já už to potom prostě jenom projedu. Je tam šíleně moc turistů. Prostě jich bez hlavy těch vojáků. Tady jako ty vykopávky stále pokračují, oni je tam jako furt splácávají dohromady z těch úlomků, co tam nacházejí. Je tam blbý světlo, takže ty fotky nejsou moc kvalitní. Ne? Tady potom jsou jako ven vyndané z těch pitů vlastně těch několik archetypálních pozic. Tohle je ten klečící lučištník, tohle je snad kopiník, nebo prostě normální pěšák. Tady je s koněm. Prostě stojící lučištní. Jinak je to všechno zpřístupněné, to tuším bylo někdy v 80. letech, předtím se to našlo někdy v 60. nebo možná kecám. Teď jako opravdu si ty data nepamatuju. Všechno je to zastřešené, postavení jsou kolem toho obrovský baráky a kdo ví, jestli ještě někde nějaký nejsou. Tam jako pity další. Jedno místo, nebo na jednom tom místě, byly objeveny dva vozy, které snad byly kovové, a které se dochovaly. Jeden ten vůz byl snad pro císaře, a druhý vůz byl pro nějakého důstojníky. Tady je vyfoceno, jak se to našlo, jak to vypadalo. A tady potom jsou jako zrekonstruovány v zasklených místech, jako vytrážích takový. Tady byla navíc hrozná tma, takže se to nedalo ani moc fotit. Tenhle ten první na tom tuším měl císař, a tady ten druhý, jak má takovou tu bednu, tak na tom měli ty důstojníci. To jsou kovové šípy, které tam byly nalezeny, ty s tím tupým hrotem jsou na trénování střelby. Třetí věc, nebo třetí místo, které jsme navštívili během prohlídky Sianu, byly císařské lázně. Údajně jsou to jedny z krásnějších a nejznámějších lázní na světě. Byli tam snad úplně všichni císaři, se tam jezdili rekreovat a potom i prezidenti a vojevůdci a všichni, kteří na to měli prachy. Je to upravené, tady to je nějaká konkubína nějakých těch císařů, nevypadala moc čínsky na můj vkus. Nevím, jestli to fakt je v tak hrozném stavu jako záměrně, protože nevěřím, že v tomhle se třeba někdo koupal, jo? Že to prostě jako v zájmu autentičnosti to nechali trošku jako horším stavu, kdo ví. Kolem toho je spousta fotek a je tam takový, tohle z toho vypadalo jako hřbitov na první pohled, nicméně jsou to básně a sonety a nějaká moudra, kteří tam napsali lidé, různý spisovatele a tak, kteří toto místo navštívili a nějakým způsobem se tam jako podepsalo na nich, nebo oni potom na nich. Další den jsme měli večer odjíždět, nicméně jsme měli celý den na prohlídku ještě Sianu, což znamenalo, že kolem Sianu jsou hradby, kolem toho vlastně už jenom centra, teď dříve to bylo kolem celého města pravděpodobně. Ty hradby mají pravidelný obdélníkový tvar a délku 13,7 km. Vysoké jsou zhruba 30 metrů, široké zhruba 20 metrů. Dají se objet na kole. Tam si za relativně nízkou částku můžete pronajmout kolo a objet je na kole. My jsme si potom taky pronajali kola. Ty hradby mají čtyři velké brány. Jižní, východní, severní a západní. Každá ta brána vypadá jinak, má trošku jiný jako půdorys. To tam občerstvení. Tohle je poměrně jako dost zeleně, vidíte, že jak je tady kouřmo, protože v tom Sianu opravdu nebylo vidět skoro nic, byl tam hrozně těžký vzduch a dusno. A vedro. Tohle je jediná část toho města, která vypadá, že opravdu je jako původní. Že se zachovala, poněvadž jinak jsou to paneláky, mrakodrapy, betonová džungle taková. Nicméně tohle místo je jediné takové v jednom tom rohu, kde to vypadá, že ta architektura původní a ty baráky tam opravdu patří. Nádraží. Sianu. Odkud jsme jenom vyráželi před další den, jsme měli absolvovat 18-hodinovou cestu vlakem opět do města, které se jmenuje Qingguandao. Je asi 2 hodiny na sever od Pekingu. Je to jedno z takových letovisek, horších teda, než jsou ty nejlepší, kde jsme se chtěli podívat jednak na Pacifický oceán a druhák je v tom městě přímořském místo, kde čínská zeď končí v moři. Mimo to, tam je takováhle věc, kde se každý Evropán může nechat zavřít do koule a chvilku blbnout na tom. Takovým dost odporném jako jezírku, no. Nevím, jak tam byl dlouho, ale už to měl potom teda plný brejle. On teda byl asi taky nalitej, něco to bylo, ale no, jako střízeň by tam asi nevlez. Potom je tam námořní kemp, dračí hlava, který jako strážil to místo okolo té zdi, která tam končí v moři. Bylo to takový poměrně významný strategický bod. Což znamená v tuto chvíli, že je z toho takové malé tržiště. Můžete se tam nechat, jednak je tam bludiště, to je tady vidět, pak je tam vidět ještě jednou. Pak jsou tam takovýhle nosítka, do kterých můžete vlíst. Oni s váma ujdou asi 30 metrů a hrozně s váma házejí, do toho někdo hraje. pak tam rozmlacujou sezamový semínka, jak jsou takový ty sezamový tyčinky, tak to oni tady dělají takhle jako manuálně, abych to řekl. Do bludiště si za 2 juany může to dojít proběhnout. No, moc ne. A potom vlastně jako zlatý hřeb, můžete se dojít podívat, to už je všechno ve vstupu, který je vlastně do toho kempu, dračí hlava námořního, kde je teda ta čínská zeď, která takhle zabíhá do moře 20 metrů. Tam se samozřejmě můžete nechat vyfotit za peníze, nebo se to můžete vyfotit sami. Můžete někoho požádat, aby vás vyfotil. Tady je teda napsáno dračí hlava. Prej. Do toho tam vyrábí různé setky, předražené. Je to takový ruční soustruh, no. Další den jsme se potom za nemalých střevních potíží, ale to nebudu rozmazávat, přesunuli do Pekingu. Tam do Pekingu se jede asi 2 hodiny vlakem z Qinquantao. Tam jsme večer navštívili hospodu jugurskou, kam jsme byli pozváni jedním z našich přátel z vlaku, kde teda výborně vařili. Jugurové jsou z provincie jiné, já nevím, z jaké už. A jsou to Arabové, oni mají arabský původ a jsou to muslimové. Nepijí alkohol, nicméně ho prodávají. A dělají tam takové jako šašliky teda. Bylo to teda výborný. Výborně jsme tam pochutnali. Další den jsme vyrazili na Tiananmen. No to bylo možná až ten třetí. Druhý den jsme se léčili. A třetí den jsme vyrazili na Tiananmen, což je jedno z nejznámějších a nejslavnějších náměstí na světě. Velké asi jako Letná. Je na něm parlament, vstup do zakázaného města, fotkou Mao Tse-tunga, jak jinak. Parlament, mauzoleum, a zase vstup. Mao Tse-tung tam prostě být musí. Do zakázaného města jsme jinak nešli, akorát jsme se šli podívat na druhé a třetí nádvoří, kam je ještě vstup zadarmo. Nicméně bylo nám řečeno od zkušených, kteří tam již byli, že tam vlastně nic není, že to je takový prostě vydlážděný náměstí. No. Tohle je jeden z parků. Parky v Pekingu jsou placené. Nicméně, díky tomu, že jsou placené, tak tam jsou bezdomovci, je tam čisto. A člověk si tam odpočine, jsou opravdu upravené. Jsou docela hezký. Tohle je jižní brána Tiananmen, což je náměstí nebeského klidu, myslím. Kde teda došlo v 89. k tomu hroznému masakru, teda. Ač je to náměstí nebeského klidu. Tohle je jediný buddhistický chrám, který je v Pekingu. Pekingské nádraží, kde jsme čekali na onoho Číňana, který nám tam zajišťoval ubytování, nebo respektive nám doporučil ubytování a pak nás pozval večer do té hospody. No. Mám zblízka. Ještě vám potom nechám kolovat, ještě tak mince a papírový yuan. No a tím se dostáváme do finále, kterým byl vlastně akorát náš přílet v Ruzini, kde jsme se všichni odjeli do stejných triček, akorát jinak barevných. A po zpátečním letu, kdy jsme opět strávili několik dlouhých hodin flaškou Ballantinky a Stellou Artois v Belgii. A potom už jsme se tak nějak jako dokodocali domů, kde jsme konečně přiletěli a mohli se odpočinout. Jinak celý ten výlet trval zhruba 35 dní. A odlétali jsme 10. července ráno a vrátili jsme se 14. srpna zhruba ve 4 hodiny odpoledne. To je asi tak všechno. Co k tomu dá říct? Jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se klidně zeptejte, já stejně nebudu vědět. Prosím. Původně bylo předpokládáno, že to vyjde na 60 tisíc na jednoho. Nakonec se ukázalo, že to vyšlo spíš tak 80 tisíc na jednoho.